mon père. Kõigepealt mõned viited saate sisuseletuseks. Räägime Tallinna müügimaksust, kuidas on kulgenud põllumajandusregistrite ja informatsiooni ametis pindala toetuste taotluste vastuvõtt ja mida peaks silmas pidama. Riigikontroll on andnud Riigikogule aruande, kas riigi teenused on kättesaadavad ka väljaspool Tallinna ja mida siis selles on öeldud. Keskkonnainvesteeringute keskus on saanud 10-aastaseks ja selle jooksul on rahastatud ligi 12 500 projekti, aga alustame töötuse teemaga. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Töötuse teema on ikkagi kahjuks päevakorral ja siin on nüüd erinevad hinnangud. Ühed ütlevad, et olukord on paranenud, teised mitte. Näiteks töötukassa andmetel on väidetud, et on 30 000 inimest, kes ei ole üldse ennast töötuna arvele võtnud, aga Statistikaameti teatel tõusis esimese kvartali töötuse määr 19,8%, nüüd on siis töötuid 137 000. Üle kolmandiku töötutest on tööta olnud aasta või kauem, tööjõu-uuringute andmetel suurenes töötute arv esimeses kvartalis 30 000. Ka eelmise aasta alguses kasvas töötus oluliselt, 2009. aasta esimeses kvartalis oli töötuse määr 11,4%. Töötuse määr on töötute osatähtsus tööjõus, hõivatute ja töötute summa. Sotsiaalministeeriumi andmetel on registreeritud töötute arva aprilli algusest alates igal nädalal vähenenud ja mai alguses oli see 14%. Esimeses kvartalis oli 51 000 töötud tööd otsinud aasta või kauem, need on siis pikaajalised töötud, neist 18 000 kaks aastat või kauem, need on ülipikaajalised töötud, sellises kategoorias need siis arvestatakse. Pikaajaliste töötute osatähtsus töötude hulgas kasvas 37%, ülipikaajaliste töötute osatähtsus 13%. Töötavate inimeste arv oli tänavu esimeses kvartalis 554 000. Kõige rohkem töökohti on vähenenud ehituses, on 36%, kokku 23 000 inimest. Tööstuses on kadunud 17 ja kaubanduses 10 000 töökohta. Ja nüüd üheks sammuks, ilmselt nendest paljudest kavatsustest, millega töötust leevendada, on sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille valitsus on nüüd heaks kiitnud. Ja selle eelnõu eesmärgiks on aidata kaasa vähemalt 6 kuud töötukassas töötuna arvel olnud inimeste tööjõuturule tagasi toomisele ning luua paremad eeldused osalise tööajaga töökohtade tekkeks. Selleks kaotatakse nende inimeste puhul kuni 9 aastaks tööandja kohustus maksta sotsiaalmaksu vähemalt miinimumpalgast. Seega makstakse sotsiaalmaksu tegelikult makstud tasult. Luuakse ka sotsiaalmaksu summaarse arvestamise pidamise võimalus mitmel töökohal töötava osalise tööajaga töötaja kohta. Muudatusest tulenev sotsiaalmaksu laekumise vähenemine, juhul kui isiku tulumaksu vaba tulu arvestav tööandja saab õiguse arvestada ka teiste tööandjate poolt, sellele isikule makstud töötasuga oleks ligikaudu 10 miljonit krooni aastas. Muudatus mõjutab ligikaudu 42 000 inimest ning tekib loodetavasti 3000 uut osalise tööajaga töökohta. Täiendavalt laekuks sotsiaalmaksu ligikaudu 32 miljonit krooni aastas. Lisaks nähakse eelnõus ette muudatus, mille kohaselt ei maksustata sotsiaalmaksuga jälitustegevuse seaduse alusel salajasele koostööle kaasatud isikutele makstud tasu, et kindlustada nende isikute anonüümsuse säilitamine. Samuti lisatakse sotsiaalmaksu seadusesse viide töölepingu seadusele lähtuvalt vajadusest jätkuvalt mitte maksustada lapsepuhkuse tasu sotsiaalmaksuga. Ja eelnõu kohaselt jõustuks seadus 1. juulil sellel aastal täiendava lapsetoetuse päevade tasu mitte maksustamist rakendatakse tagasulatuvalt 1. juulist eelmisest aastast. Ja kommenteerib rahandusminister Jürgen Ligi.
Eesmärk on soodustada siis töötute tööturule tagasi tulemist ja osalise tööajaga töötamist ajal, mil töökohti selgelt napib. Me loodame sellest tööhõive parandamist võiks juurde tekkida 3000 osalise ajaga töökohta. Kui see töökoht on osalise tööajaga, ei tuleks maksta siis sotsiaalmaksu kogupalgalt, vaid tegelikult palgalt. Ja sellega siis nende ütleme siis osaliste töökohtade maksukoormus langeb ja kindlasti on lihtne selliseid töökohti lihtsam luua. Teine sama suunaline puudutab siis juhtumeid, kus inimesel on osalisi töökohti mitu ja sel juhul arvestatakse siis sotsiaalmaksu mitte kõigilt nendelt miinimumi ulatuses, mis kokkuvõttes praegu tõstab kõvasti maksukoormust, vaid proportsionaalselt tegelikule töökohale, kui näiteks on kaks osalist töökohta, siis eesmärk on, ja, et makstakse neilt kokkuvõttes on vajalik miinimum kätte saada.
Meil on saates juttu olnud sellest, et Tallinna müügimaks on raskesti Tallinnas ainult teostatav, kuna kaubandusketid ei ole niivõrd paindlikud, et nad suudaksid ainult seda maksu hoida Tallinna piirkonnas ja see on põhjustanud nüüd mitmesuguseid arvamusi. Postimees kirjutab keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Eha Võrk, et Tallinna linnavolikogu kehtestas müügimaksu Tallinna linna territooriumil. Et mida aga tähendab väide, et kaubandusketid ei hakka koostama erinevaid hinnakirju. Kas seda, et kaupmehed ja suured kaupluseketid kavatsevad pealinnas kehtima hakkavast müügimaksust tulu ja kasulõigata ka ülejäänud Eestis? Et see nii pole, kinnitavad ju paljud kaubanduskettide esindajad artiklis, mis siis Postimehes ilmus mõni aeg tagasi. Tallinnas tulevad neil hinnad müügimaksuga ja mujal maksuta. Välespool Tallinna müüdud kaupatelt ja teenustelt müügimaksu Tallinna linnale tasuma ei pea, mistõttu teistes linnades hindade tõstmine ei saa olla otseselt seotud Tallinna müügimaksuga. Ja Eha Võrk kinnitab, et kui rääkida müügimaksust just kui mingist uuest maksust, nagu seda teha tahetakse, siis Tallinn ei ole esimene ka ainus omavalitsus Eestis, kus seda maksu rakendatakse. Müügimaksu kaudu on eelarvet täiendatud veerand sajas omavalitsuses. Kohalike maksude kehtestamisel ei ole tegemist püüdusega lahendada ühekordseid probleeme, vaid Tallinna sooviga tagada omavalitsustele omane põhitunnus ehk finantsautonoomia, mis on sätestatud ka meie põhiseaduses. Kohalike maksude seadusest tulenevalt on omavalitsustel õigus kehtestada makse, sealurgas ka müügimaksu, ent kaupmeestel ei ole voli ega seaduslik valust laiendada seda maksu ja lisada mingi müügimaksu määr ka maksu kehtestanud omavalitsuse haldusterritooriumist väljaspool müüdavatele kaupadele. Ja Eha Võrk väidab, et pärast müügimaksu rakendamist Tallinnas ei muutu kaubad peanlinnlastele kallimaks. Eks elu näitab, millised need arengud siis on? Vabariigi valitsus andis arvamuse tarbijakaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta. Rahanduskomisjoni algatatud tarbijakaitse seaduse muutmise eelnõuga sätestatakse, et 1. juunist kuni 31. detsembrini selle aastal võib kauplejatele Tallinnas asuvates tegevuskohtades kauba hind olla kuni 1% suurem kui kaubale või selle müügipakendile märgitud on või kauba vahetusse lähedusse välja pandud müügihind või üksik hind juhul, kui kaupleja teenindussaali sissepääsu või kassa juurde on välja pandud vastav informatsioon. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei toeta tarbijakaitse seaduse muutmise seaduse eelnõud, kuna ministeerium ei pea õigeks tarbijakaitse seaduses sätestatud tarbijale hinna avaldamise põhimõtte muutmist müügimaksu kehtestamisega Tallinnas. Müügimaks on varem kehtestatud mitmes teises kohalikus omavalitsuses ja sellega ei ole kaasnenud hinna avaldamise nõuete muutmise vajadust. Tarbijakaitse seaduse kohaselt peab tarbijatele avaldama kauba ja teenuse müügi hinna, ehk siis tarbija tasutava hinna, mille juurde on arvestatud kõik maksud. Kommenteerib peaminister Andrus Ansip.
Ja miks me ei toetanud siis? No, see eelnõu nägi siis ette seda, et me peaksime siis lihtsustama müüjate, müügiettevõtete tegevust mitte kohustuma näitama siis hinnasiltidel müügimaksuga hinda, aga valitsus ei pidanud seda heaks ideeks, sest et tarvija jaoks on, on selgus ülimalt oluline, aga praegu kogu selle müügimaksu juures on ebaselgust minu jaoks väga palju. Ei saa täpselt aru, millele müügimaks rakendub. Üks saia väts on müügimaksuga, teine ei ole. Kas sepikule müügimaks kohandub või mitte, et kindlasti keegi teab, aga, aga mina seda ei tea ja ma arvan, et tavatarbija täpselt samamoodi nagu mina ei tea seda ja tavatarbijal on ikkagi õigus näha seal samas saia pätsi või, või, või sepiku pätsi juures kohe siis seda hinda, mida ta kassas peab maksma. Et isenesest on ja mitmetes riikides niivise, et müügi hind kajastab ainult toote hinda ilma käibe maksuta. No näiteks on nii Ameerika Ühendriikides, aga Eestis on kasutuse selline süsteem, kus see hinnasilt näitab lõpphinda ja valitsus ei pidanud võimalikuks teha siis erandeid teatud toodetele müügi maksu osas. Siis selgusetust me ei tahaks juurde luua. Me ei taha selgusetust suurendada ka seoses Eesti üleminekuga eurole. Eks siis, kui me praegu tõesti sellise erandi lubaksime kuni 1. jaarine 2011 ja siis korraga inimesed avastaksid seal, et hinnasildilt siis hoopis uue numbri, siis, siis ma usun, et, et küllalt leiduks neid erakonnapoliitikuid, kes ütleksid, et see Tallinna kehtestatud müügimaks, see ongi nüüd eurost tingitud hinnatõus, mida ta kahtlemata ei ole. Aga no, eurost ja hinnatõusudest võib Jürgen veel pikalt rääkida. Olgu öeldud, et Slovakkias eurole üle minnes hinnad langesid. Aga seda mitte selle tõttu, et, et kasutusele võeti euro, vaid et ka Eestis langesid hinnad. Aga vaatamata hindade langusele, vaatamata deflatsioonile, meie eurot ei saanud. Et eks see hinnatõus sõltub ülemaailmsetest trendidest, majandustsükli faasist ja mitte niivõrd sellest, et kas üks vääring asendatakse teisega või mitte. Isenesest ma ei taha valitsuse liikmena ka kuidagi moodi anda mingisugust heaks kiitu sellele Tallinna müügimaksule sellisel kujul, nagu teda rakendatakse, kus ei ole selge, mis kaubad, mis põhjusel saavad maksuvabastuse, missugused jäävad sellest ilma. Ei pea mina seda müügimaksu kindlasti põhjendatuks. Ka regionaalpoliitiliselt minu mõelest see Tallinnas rakendatav müügimaks on ebaõiglane, sest Tallinnas on müügikäive ja pool Eesti käibest, aga me teame, et elanike osatähtsus on kaugelt sellest poolest. Et ma tooksin paraleeli Tallinna vee hinnakujundusega, mis minu mõelest ei ole ka sugugi regionaalpoliitiliselt aus. Ja mõelest on see ettevõtete suhtes diskrimineeriv ette hinnakujundus, sest Tallinnas, ma nüüd ei mäleta täpselt neid numbreid, tööstustarbijad maksavad vee eest 72 krooni kuupmeetrist ja eratarbijatel on see enam kui, kui kaks korda väiksem. Ehkki me kõik teame, et eratarbijale vee kujuviimine on märksa kulukam kui, kui suurtarbijale läbi jämeda toru vee kohale viimine. Ehk siis ma ei näe selles vee hinnakujunduses mingisugust kulupõhisust ja mis see siis tähendab, et tartlased, kellele vesi tuleb kätte kõigile, nii tööstustarbijatele kui ka eratarbijatele 24 krooni kantmeetri eest, et nemad sisuliselt ostes siis Tallinnas tehtud Coca-Colat, kus tootmises on vett kasutatud, maksavad siis täiesti ebaseaduslikku veemaksu. See müügimaks on, on täpselt samasugune, et ta ei kehti ainult Tallinna linna elanikele, vaid ta kandub üle ka mujale Eestisse. Ja ma ei pea sellist tulude ebaausat Tallinnasse koondamist regionaalpoliitiliselt kindlasti õigeks. No, paadimaks täpselt samasugune teema, kus Tallinnas üritatakse kasseerida siis rahaga nende paatide eest, mis, mis hoopis siis peipsil kala püüavad. Nii et seda eelnõud me ei toetanud. Ja valitsus üldine hoiak on ka selline, et ega me seda müügimaksu ka kuidagi ei, ei mõista ja ega me teda toeta.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis on nüüd pingeline periood, sest on alanud suur toetuste taotlusvooru töö. Esimesed poolteist nädalat on toonud põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametisse alles neljandiku kõigist oodatavatest taotlustest, kuid e-PRIA portaali kasutamine on võrreldes möödunud aastaga tõusnud üle kahe korra. Ja pindalatoetuste taotlemise periood kestab veel kuni 21. maini. Pindalatoetuste taotlusperioodi keskpaigaks oli siis ka 12. mai õhtuks, oli põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametisse laekunud 4440 pindalatoetuse taotlust, mis moodustab odatavast taotluste koguarvust, ligi 16 000 neid tuleb, veidi üle neljandiku. Esitatud taotlustest 337 esitati elektrooniliselt kliendiportaali e-PRIA kaudu. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga ei ole taotlemise aktiivsus oluliselt tõusnud. Kõige aktiivsemalt esitasid esimese pooleteist nädala jooksul taotlusi Võrumaa kliendid ning kõige vähem taotlusi oli kolmapäeva õhtuse seisuga esitatud Ida-Virumaalt. Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet soovitab klientidel eelistada taotluse esitamist e-PRIA kaudu või maakondlikus teenindusbüroos, kuna nii tehakse taotlusele juba vastu võtmisel esmane kontroll ja vead saavad parandatud. Ja kui tekib siiski vajadus saata taotlus posti teel, siis on kindlasti soovitav kasutada PRIA kodulehelt leitavaid abimaterjale, mille abil saab klient siis ise taotluse esmase kontrolli teha ja veenduda, et kõik vajalikud taotlusvormi lahtrid on täidetud. Taotlusvormide täitmise juhendmaterjalid ja muud abimaterjalid on põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti kodulehel. Kuna viimasel taotlusnädalal tuleb PRIA teenindusbüroodesse 2/3 kõigist pindala toetuste taotlejatest, siis on soovitav järjekordade vältimiseks ja PRIA ka mugavamaks asjaajamiseks kasutada e-PRIA portaali, kuhu pääseb põllumajandusregistrite informatsiooni ameti koduleheküljelt. Kuna põldude elektroonilisele kaardile kandmine võib võtta aega, on soovitatav nõnda nimetatud põldude joonistamise teenusega tutvuda juba varem ning mitte jätta taotluse esitamist taotlusvooru lõppu. Kui klient soovib taotluse esitada teenindusbüroos, siis on võimalik selleks eelnevalt broneerida omale aeg. Ja PRIA loodab, et pindalatoetuste taotlusvoor möödub kõigi klientide jaoks sujuvalt ja palub probleemide vältimiseks mitte jätta taotluse esitamist viimastele taotlusvooru päevadele. Samuti on võimalik abi saamiseks aegsest ja pöörduda konsulentide poole. Peale pindalatoetuste taotluste lõppu 21. mail saab taotlusi esitada hiljemalt kuni 15. juunini, sel juhul väheneb toetus 1% võrra iga ilinenud tööpäeva kohta. Ja kuni 15. juunini saab ka juba varem esitatud taotluse andmeid muuta. Ning nüüd ühest kokkusaamisest. Põllumajandusministeeriumi kantsleri hinnangul on riikide vaheline koostöö ainus võimalus põllumajanduse ja maaelu ees seisvate probleemide lahendamisel. Armeenias Jerevanis toimunud ühinenud rahvaste organisatsiooni põllumajandus ja toidu organisatsiooni FAO Euroopa piirkondlikul konverentsil pakkus põllumajandusministeeriumi kantsler ja maaelu edendamise sihtasutuse aseesimees Ants Noot oma sõnavõtus põllumajanduse ja maaelu ees seisvate probleemide lahendamiseks välja, et esiteks peaksid Euroopa riigid kliimamuutuste ja hinnakõikumistega seotud probleemidele ühiselt lahendusi otsima, teiseks üleminekuriikidel on oma spetsiifilised probleemid, mille puhul saavad ülemineku läbi teinud riigid neile oma kogemusi jagada. Ants Noot väljendas Eesti valmisolekut nii ekspertabiks kui koolituseks Eestis. Armeenia korraldajad võtsid pakkumise meeledi vastu. Ettevalmistamisel on koostöö memorandum, milles Eesti ja Armeenia esindajad piiritlevad suuremat huvi pakkuvad valdkonnad. Ants Noot kohtus võimaliku koostöö teemal ka Armeenia põllumajandusministeeriumi aseministriga ning tutvus rahvusvahelise põllumajanduse ja maaelu arengufondi, selle lühend on IFAD, projektidega Armeenias. See arengufond toetab laenude ja garantiide andmist, nii nagu meil siis Eesti maaelu arengu sihtasutus. Oma sõnavõtuga tegi Ants Noot veel ettepaneku pöörata rohkem tähelepanu rukkile ning kuulutada näiteks välja Euroopa rukki aasta, mis kõlaks hästi tänavuse ÜRO bioloogilise mitmekesisuse aasta kontekstis. Ettepanek leidis positiivset vastukaja Poola, Soome, Rootsi ja Venemaa esindajatelt. ÜRO põllumajandus- ja toiduorganisatsiooni 27. Euroopa regiooni ülemkogul otsisid 44 liikmesriigi esindajad lahendusi üleilmsest majanduskriisist ja kliimamuutustest põhjustatud raskustele, mis seisavad põllumajanduse ja maaelu ees. Ja veel üks osundus. Laupäeval ja pühapäeval toimub Tallinnas Skoone bastioni pargis Maaema kevadmess. Tänavune 21. korda peetav mess keskendub maalähedase elulaadi võimalustele linnakeskkonnas. Messil tutvustatakse ja müüakse loodus- ja mahetooteid, tervise kaupu ning käsitööd. Vaadata saab fotonäitust rohelised ideed, kuna ühinenud rahvaste organisatsioon on nimetanud käesoleva aasta rahvusvaheliseks bioloogilise mitmekesisuse aastaks, on Ameerika Ühendriikide välisministeerium selle tähistamiseks välja andnud 1993. kuni 2010. aasta maapäevade plakatite kollektsiooni. Ja Ameerika Ühendriikide saatkond osaleb messil näitusega maapäeva plakatite kollektsioonist. Lisaks on vaadata fotod proa Obama juurviljaaiast, samas on ka proa Evelin Ilvese Ärmatalu aeda tutvustavad fotod ja tekst. Mõlemal päeval toimub konverents, kus peateemaks on maaroheline Tallinn. Elutervele keskkonnale pühendatud messi eesmärk on lähendada inimesi loodusele, tugevdada rahva tervist ja elujõudu, arendada teadmisi ja tegutsemisvõimalusi terve keskkonna suunas. Ja nüüd mõned teemad, mis leiavad käsitlemist: Euroopa rohelised pealinnad, roheline vaimsus ja elu alusväärtused, roheline transport, nii et kellele võimalus, lööge kaasa.
Parkide liin, Lasnamäe maapäev.
Riigikontroll on andnud Riigikogule ülevaate, kas riigiteenused on kättesaadavad ka väljaspool Tallinna. Urmet Lee on tulemusauditi osakonna auditi juht. Millisele järjeldusele te oma auditis jõudsite? Tegelikult olete nüüd juba pikema aja jooksul silmas pidanud seda teemat.
Täpselt nii. Riigikontroll on juba mõni aeg tagasi vaadanud e-teenuste kättesaadavust. Ja selle tulemusel töötanud välja ka e-teenuste harta, mis siis aitaks juhinduda kõigil, kes vastavaid teenuseid välja töötavad. Ja siis juba me mõtlesime selle peale, et kuna riigis on mitmeid selliseid teenuseid, kus riik eeldab, et inimene ametniku palge ette ilmub, või on ka selliseid teenuseid, mis on nii piisavalt keerukad, et inimesed ise soovivad minna ametnike juurde ja veenduda, et kõik dokumentid on esitatud ja kõik on õigesti kirja saanud, siis me otsustasime vaadata, kuivõrd kätte saadavad on siis sellised teenused. Ja viimane audit, mida me siis tegime siin analüüsi osas koostöös aktsiaseltsiga Regio, näitas seda, et kui nüüd seada selliseks kriteeriumiks väga üldistatult tingimus, et inimene peaks saama ühe tööpäeva jooksul oma asjad siis riigi asutuses ära aetud, ükskõik kus kohas Eestimaa territooriumil ka ta ei elaks ja kasutades siis ühistransporti, siis selgus ikkagi, et need valitud sellised näidis teenusepakkujad, kelleks siis olid näiteks Töötukassa ja Kodakondsus Migratsiooniameti bürood, Sotsiaalkindlustusameti pensioni ametid ja riikliku eksami ja kvalifikatsioonikeskuse punktid, et siis nende teenuste valguses on meil ikkagi Eestimaal kusagil 30 000 inimest, kes elavad riigist siis selle enne kirjeldatud mõõdu mõttes liiga kaugel.
See on ju väga suur arv.
See on ühtepidi väga suur arv, teistpidi kui see nüüd ära jaotada kõik maakondade ja kõigi valdade peale, siis nagu me ka tegelikult nägime, kuna see inimeste hulk ei moodusta sellist ühtset tervikut, kes suudaks oma huvide eest seista, kuna ta on hajutatud, siis ega me ei kuulegi sellest probleemist rohkem kui aegalt mõni kodanik tõesti on sattunud mingisse väga erakorralisse situatsiooni või tuleb esile mõni selline ekstreemne juhtum, aga selline nii-öelda süsteemne lähenemine siis nii-öelda riigi poolt on siiani puudunud, et välja selgitada, et mis see olukord siis on ja teiselt poolt on ilmselt neid oma huvisid kodanikel üksinda väga raske sellises situatsioonis nii-öelda päevakorda tõsta.
No jaa, muidugi, Tallinn näiteks kui võtta on suur lind, sisuliselt on kõik käejala juures olemas, mis siis, et ühest linna otsast teise sõitmine on mõnikord üsna vaevanõudev, aga ikkagi, kui nüüd me vaatame, et ajali asustuse puhul on inimesed tõesti territooriumi peal nii-öelda laiali, kui tohib niisugust väljendit kasutada, siis jah, nende hääl ei jõua tõepoolest võibolla võimukandjateni, kus juures meil on ju praegu võetud tegelikult ju niisugune seisukoht, et kujundatakse ju välja 4 regiooni, aga kui mõelda, et nüüd siis sinna 4 regiooni inimene kohale jõuab, niisama lihtsalt vist ei ole küll päris mõeldav.
Ei, see ei ole mõeldav ja see on ka üks auditi tähelepanek, mida me püüdsime väga selgelt valitsusele ja eelkõige siis regionaalministrile selgeks teha, et kui nüüd ütleme täiendavate eelarve kärbete käigus leiavad riigiasutused, et oleks mõistlik optimeerida oma teenuste osutamine ka näiteks regioonikeskustesse, siis siin on nagu selgelt kaks probleemi. Esimene on see, et nagu väga oluliselt suureneb see number 30 000, millest ma siin ennem rääkisin, ja teiseks, kuna nüüd need regioonikeskused on erinevatel ametkondadel nagu erinevalt välja kujundatud ja keskused paiknevad erinevates kohtades ja meil ei ole ka ühtseid põhimõtteid, kuidas seda teha, siis tegelikult tekitakse väga suurt sellist segadust ka inimeste jaoks, et kus ma siis täpselt pean oma asju ajamas käima, nii et meie nagu selline soovitus ja teistpidi ka võib-olla hoiatus oli see, et maakonnakeskus on ikkagi tänase meie halduskorralduse juures see absoluutselt vähim nii-öelda geograafiline jaotus, kus siis see teenuse pakkumine võrgustik peaks eksisteerima ja ma rõhutan, et siis nende teenuste puhul, kus tõepoolest kas riik ise kohustab inimest enda juurde ilmuma või siis inimesed ise eelistavad sellisel moel asju ajada, et siin ei ole päris lahenduseks see, et me töötame välja e-teenuseid. E-teenustega kindlasti tuleb tegeleda ja tuleviku mõttes võivad olla võimalikud igasugused lahendused, aga seni kuni meil säilib siiski vajadus kodanikuga kohtuda ja riigil, see tähendab, siis me ei näe, et see nii-öelda paiknemise võrgustik oleks hõredam kui tänased maakonnakeskused.
Kuidas teile nüüd tundub, kas teie auditi järeldused on niisugused, mis võivad tekitada arutelusid ja nende põhjal siis ka sünniksid järeldused, mis oleksid siis, no julgeksin nüüd väita siis, et rahvale vastu võetamamalt kui seni?
Ega kindlalt ei julge midagi väita, on aus vastus. Me oleme kohtunud korduvalt regionaalministri ja tema büroo töötajatega ja lõpuks saanud ka neilt ametliku vastuse oma auditi aruandele, kus siis tõepoolest lubatakse nüüd hakata tegelema ühelt poolt sellega, et tõesti need sellised põhimõtted võiks saada kokku lepitud, millest siis erinevad riigiasutused oma ümberkorraldusi tehes näiteks võiksid juhinduda. Ja et ei tekiks olukorda, kus tõepoolest me näiteks viiksime selle teenuste pakkumise võrgustiku hõredamale süsteemile kui maakonnakeskuste põhine süsteem. Teiselt poolt rahandusminister möönis ka asjaolu, et ümberkorraldustega seotud kulusid tuleks hakata täpsemalt järgima ja siin on veel üks, nagu see on küll selline administratsiooni sisene probleem, aga kõik võimalikud mõjuhindamised on tegelikult see süsteem, mis ei lubaks lasta juhtuda sellistel situatsioonidel, kus inimesed jäävad sellistesse perifeeriatesse või see teenus, antud juhul siis teenus oleks nende jaoks ebamõistlikult keeruliselt kättesaadavaks tehtud. Et see süsteem antud kontekstis kahjuks nagu üldse ei töötanud, mida iseloomustasid siis need, me vaatasime lisaks nagu teenuste kättesaadavusele ka viimasele läbi viidud ümberkorraldusi ja et kuidas seal on siis seda teenuse kättesaadavust kui sellist käsitletud. Ja see nii-öelda mõjude hindamise süsteem on tegelikult laiem probleem üleüldse igasuguste otsuste ettevalmistamisel. Ja siin samamoodi rahandusminister nõustus, kelle valitsemisalas on siis kõik võimalikud asutuste arengukavad ja teiselt poolt me soovitasime ka justiitsministeri kiirendada siis seda protsessi, mis muudaks mõnes mõttes kohustuslikumaks selliste mõjuhindamiste tegemise ja annaks ka nii-öelda ametlikud juhendid ametnikele, millest siis lähtuda, milliseid küsimusi küsida, kui peaks nüüd kellelgi tekkima otsus, et kas panna kinni mõni teenusepunkt või ümber korraldada siis teenuse pakkumine. Ja noh, seal on vähemalt ideaalis need olulised väärtused, mis puudutavad ühelt poolt siis eelarve, võib-olla kokkuhoidu või säästu ja teiselt poolt siis tegelikult need inimeste põhilisi õigusi, et need peaksid saama igakülgselt läbi kaalutud.
No aga vaat siit tulebki ju nüüd välja põhiline vastuolu. Ametkond, ministeerium, igaüks ju vaatab oma eelarve piires, milliseid kulutusi ta suudab välja kannatada ja tal ei ole ju mingisugust nägemust regionaalarengu tasandil ja nüüd on ju räägitud ju ka seda, et maakonnad kui niisugused tegelikult ei peakski omama mingisugust mõjujõudu, aga tõenäoliselt on ikka maakond ainukene ja see, kes oskab kohaliku no, tasandi peal kõige paremini näha seda, mida on vaja ja kuidas tema elanikkond peaks hakkama saama.
Jah, seda ei oska ma nüüd ammendavalt kommenteerida, mis puudutab nii-öelda maakonna kui sellise valitsemisüksuse sisulist olemust, et kas see peaks jääma selliseks, nagu ta täna on või muutuma. No igal juhul, kui sellel tasandil midagi ette võetakse, siis samamoodi see mõjude hindamise küsimus on kriitilise tähtsusega. Et teenuste pakkumise seisukohalt maakonna keskus kui selline, et ta on tänaseks kujundatud selliseks piirkonna keskuseks läbi väga mitmesuguste muude otsuste. Noh, võtame kas või see sama ühistranspordi korraldus on siiski maakonna keskuse keskne täna.
Ja kui ühistransport ei ole, ongi probleem jälle.
Just nimelt. Ja see võimalik regionaalne või regioonide põhine korraldus selle tõttu meie arvates ei ole nagu üldse lihtne ja odav alternatiiv sellele, mis meil täna on. Ja noh, see on nüüd nagu teenuse pakkumise vaates. Tõenäoliselt võib siit nagu leida mingisuguseid ühiseid jooni ka üldse küsimuse jaoks, kas ja mis asi peaks olema maakond. Aga neid küsimusi see audit kahjuks ei suutnud puudutada, et meie esmane huvi oli tõesti kindlaks teha, milline on olukord siis nende riigiteenuste pakkumise osas.
Ja loodetavasti on teie audit ärgituseks, mis aitab edasi minna?
No tavapäraselt jah, ega riigikontroll ei lõpetama tegevust sellega, et avalikustab aru anda, et me ikkagi aegajalt pärime oma auditeeritavatelt ka aru, mida siis meie soovitustega on peale hakatud ja regionaalministeril nagu selles mõttes on tõepoolest ka väga oluline koordineeriv roll, et kui nüüd kõik need mõjuhindamise süsteemid ei ole töötanud, siis tema on viimane inimene, kes valitsus kabinetis või istungil kuuleb sellistest ümberkorraldustest. Siin on muidugi ka veel üks väikene nüanss, et alati ta ei kuulegi kõigist nendest ümberkorraldustest enne, kui need ümberkorraldused on tehtud, aga siiski suurematest asjadest ta kuuleb ja tema ülesanne oleks tegelikult juhtida nende asutuste tähelepanu ka sellele, et kas igakülgselt on arvestatud sellega, millised need mõjud saavad olema inimestele, kes siis peavad kaugemalt hakkama riigiasutustes käima või milliseid selliseid kompenseerivaid mehhanisme on välja töötatud. Et loomulikult regionaalminister ei saa hakata läbi mõtlema kõikide riigiasutuste teenuse pakkumise korraldust, aga just nimelt see sama regionaalse arengu, tasakaalustatud arengu aspekt on see, kus tema huvi peaks olema eriti terav.
Saadaren suitsun aervaaren kodunenud seinal kõrval saun samas elab vanal kes vanu laule laulad, siit leiab tee, mis kaugele siin viib. Siin on see maad, kes otsid kaua kaua. Siin on see laul.
Maapäev.
Sel nädalal tähistas Keskkonnainvesteeringute keskus oma tegevuse 10. aastapäeva. Kalev Aun on selle ettevõtte juhatuse liige. Mida saab nüüd öelda? Tegemist on ühe niisuguse panustamisega, kus me saame rääkida väga ulatuslikest rahasummadest ja Eesti keskkonnast.
No tõsi, 10 aastat tagasi 11. mail selle aegne rahandusminister Siim Kallas allkirjastas siis sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute keskus ehk täna kõigile tuntud KIK-i asutamisdokumendid ja selle ajavahemiku jooksul on tehtud ikkagi päris palju Eesti keskkonna hüvanguks. Et kui mõningaid numbreid öelda, siis KIK-i bilansi maht on selle 10 aasta jooksul kasvanud üle 14 korra ja jõudnud eelmisel aastal suurusjärku ligikaudu 1,8 miljardit krooni. Ja see on täiesti loomulik, et suur rahad on selle 10 aasta jooksul läinud Eesti keskkonnaseisundi parandamiseks või siis tegevusteks, mis on ära hoidnud või hoiavad tulevikus ära suuremad keskkonnareostused.
Kui vaadata seda raha jaostamist, siis tundub, et väga suurt tähelepanu on pööratud veekeskkonnale.
Jah, see on lihtsalt ajamärk, et me tuleme ju eelmisest ajast, nõukogude ajast ja paraku meie veemajanduse infrastruktuur oli sellises viletsas seisus, et selle kaasajastamine on nõudnud ja nõuab ka lähitulevikus veel päris suure investeeringuid. Ja kui nüüd vaadata seda rahanumbrit, mida me 10 aasta jooksul oleme siin liigutanud üle 15,2 miljardi krooni, siis ligikaudu 2/3 sellest rahast on läinud veemajanduse infrastruktuuri arendamisse, ehk kõige lihtsamalt arusaadavalt elukeskkonna parandamisse, sest inimese jaoks on ju puhta joogivee olemasolu elementaarne.
No ja Tallinnal on muidugi omad probleemid sellega ja sealne vesi on natukene teistsuguse maitsega, aga mina tartlasena võin rõõmu tunda, et Tartus on tõeliselt väga kõrge kvaliteediga vesi ja küllab neid paiku siin Eestimaal on küll ja küll veel, kus vee kvaliteet on väga hea. Kas need suuremad investeeringud on kõik siis nagu suunatud väljaspool Tallinnat kaugemale pealinnast?
Jah. Mulle ei tule praegu meelde, et 10 aasta jooksul oleks me eriti suurt veemajandusprojekti Tallinna linna piires rahastanud. Tõsi, väiksemaid asju küll, aga pea enamikes Eesti suuremates asustatud punktides, sealugas ka Tartus loomulikult, on läbi viidud päris suured ehitustööd. Kindlalt võin väita, et lähiaastatel nende tööde tegemine Eesti riigis jätkub, sest meil on ju võimalik kasutada ka Euroopa Liidu struktuurfondide vahendeid ja ühte kuuluvusfondist rahastatakse siis veeinfrastruktuuri arendamist ja parandamist päris suurtes summades. Vahemikul 2007-2013 on planeeritud eurovahendid kasutada kuni 6,4 miljardit krooni, millele projektipõhise arvestuse põhjal lisandub circa 25% oma osalust. Ja kui need rahanumbrid kokku liita, siis selle raha eest peaks tekkima väga palju uusi joogiveetorustike, reoveekogumissüsteeme, pumbajaamu, nii joogiveepuhastusjaamu sinna, kuhu seda vaja on, ja ka reoveepuhasteid.
No eks see raha muidugi kõige paremini tasub siis ära, kui inimene aru saab, millises keskkonnas ta on ja kuidas peab toimima. Ja üheks selliseks suureks hüppeks tegelikult on olnud ka jäätmemajandamise korraldamine. Ehkki muidugi me võime öelda, et näed, kõik ei ole nii, nagu me oleme tahtnud, aga on tunda, et on inimesed sellest aru saanud ja tulemus on täiesti ka käega katsutav. Ja see on ka üks suur lahter jälle, kuhu KIK on oma raha suunanud.
Jah, kui me nüüd vaatame ainult siseriiklike vahendeid, millised laekuvad täna keskkonnatasude seaduse alusel. No, rahvasuu tunneb neid siis saastemaksude ja ressursimaksudena, siis nende vahendite arvelt on veemajandusse läinud cirka 40% ja cirka 20% siis jäätmemajandusse. Nii et kaks eluvaldkonda domineerivad teiste keskkonnavaldkonda teies, kindlasti.
Aga need teisi keskkonnavaldkondi on ka loomulikult terve rida, kuhu keskkonnainvesteeringute keskuse kaasabil on võimalik olnud siis rahapaigutusi teha.
Jah, kokku on meil siseriiklike vahendite jagamisel 7 erialaprogrammi, millele lisandub siis veel nõnda nimetatud maakondlik programm, millisest on võimalik taotleda väiksemate projektide arendamiseks toetussummasid nii veeks, jäätmeks, looduskaitseks, keskkonnateadlikkuseks. Aga kindlasti on väga oluline ka looduskaitse. Viimastel aastatel on suurenenud keskkonnateadlikkuse programmi osatähtsus. Lähiaastatel kindlasti suureneb energeetika temaatika, eriti just taastuvenergeetika. Aga samas on meie poolt rahastatud ka kalanduse projekte, metsanduse projekte, jahinduse projekte.
Te juba siin vihjasite, kus kohast on keskkonnainvesteeringute raha pärit, et saaks siis vajalike investeeringuid teha, aga me oleme ka alati ju ikkagi nagu niisuguse unistuse kütkes, et tahaks kohe kiiremini, paremini. Kuidas on võimalik siis katta neid vajadusi, kui võrd see raharessurss siis on niisugune, mis meil võimaldab jätkuvalt siis toimetada?
No, kui võtame siseriikliku ressursi, nimetasin ju keskkonnatasude seadust ja nii kaua kui meie riigikogu ei ole seda seadust kas oluliselt muutnud või seda üldse tühistanud, siis keskkonnasektorile laekub suhteliselt kindel rahavoog. See võib olla suurem, see võib olla väiksem, sest see on väga selgelt seotud meie majanduse hetkeseisuga ja loomulikult ka riigikogu poolt kinnitatud nõnda nimetatud hinnakirjas, et kui palju mingisugune reoaine maksab. Aga kui nüüd vaadata siis seda koos nõnda nimetatud eurorahaga, siis 2009 aasta aruanne on meil tehtud ja KIK-i tulud moodustasid cirka 1,8 miljardit krooni, sellest 53% olid siis Euroopa Liidu erinevate fondide vahendid ja ülejäänud oli siis Eesti sisemaine raha, aga lähiaastatel kindlasti suureneb Euroopa Liidu raha kasutamise osatähtsus, sest kõik need projektid, millised on saanud meilt nüüd rahastamisotsuse, need on väga paljud, eriti veemajanduse pool on läbinud juba hankefaasi ja sellel kevadel kindlasti me näeme päris paljudes Eesti tiheasustusaladel töötamas ekskavaatoreid, ehitajaid torustike paigaldamas, puhastusrajatisi rajamas. Nii et mõne aasta pärast on kindlasti Euroopa Liidu, kui me teeme kokkuvõtet näiteks aastal 2011, siis ma arvan, et Euroopa Liidu osatähtsus on oluliselt suurem. Nii ta peabki olema. Aga Euroopa Liidu selle perioodi rahatab nii nagu perioodki aastal 2013, väljamaksed on võimalik veel teha aastal 2015 ja ongi see periood läbi. Mis saab edasi? Kindlasti on ka see küsimuseks. Tean nii palju, et Euroopa Liit on alustanud juba perioodi 2014 plus ettevalmistamist. Rahastuspoliitilisi dokumente juba koostatakse ja loodame, et ka keskkonnasektor midagi saab.
Mille poolest nüüd siis võiks veel siin Eestimaal Keskkonnainvesteeringute Keskus oma õla alla panna, et mis oleks need vajadused, mida tingimata peaks tegema veel?
Noh, veest me rääkisime, aga ka eks kui ikkagi ükskord torud saavad maha ja reove puhastid paika, ega siis nii suures mahus enam ei ole vajalik investeerida. Kindlasti jäätmekäitluses tuleb jäätmete taaskasutusse, selle taaskasutuseks tingimuste loomiseks tuleb kindlasti päris palju projekte veel arendada, sest vajalikud jäätmejaamad, mis võimaldavad inimestel ära viia juba kodus tekkekohal sorteeritud jäätmeid, neid veel napib ja neid tuleb kindlasti veel juulde ehitada. Täpselt samamoodi ei ole kõikide jäätmete käitlustehnoloogiad veel päris hästi välja arendatud. Nii et jäätmete poole peal on ühte koma teist tarvis veel teha. Kindlasti peaks suurenema keskkonnateadlikkuse pool, nõnda nimetatud pehmed projektid, mis arendaksid meie aju selles suunas, et meie ja meie järeltulijad jätaksid mõne sigaduse tegemata. See on nõnda nimetatud preventatiivne töö. Ja kindlasti, kuna energeetika teema on üle maailma väga oluline, siis kindlasti suurenevad ka keskkonnainvesteeringute kaudu rahastatavad projektid mahud just eriti taastuvenergeetika poole peal. Aga kuna me tegeleme väga laia amploaga veest kuni keskkonnateadlikkuseni välja, siis on raske midagi uut välja mõelda. Sest kogu sektor on praktiliselt kaetud programmide ja Euroopa Liidu vahendites nõnda nimetatud meetmetega.
Uus teemade valik nädala pärast. Kirjutada võib meiliaadressil illar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni!
Eestimaal on palju laule loodud, kuid üks laul neist puudu oli veel.
See laul on see, kust kiirgab soojust ja valgust näitab sulle tee.
Me ümber liialt muresid,
kõrgub ja linn Tallinn.
Kõnnid mööda iidseid metsateid.
See kõik on see, mis sulle kallis.
Sa mõtle järgi, hoian neid.
Kõik, mis on halb, see saabu heaks. Kõik, mis on hea, see jääma peab.
Maapäev.